Дамяна, само преди няколко дни се завърна от Македония. Как намираш Лукойл Академик в момента?
Па, добре. Има много играчи задържани от миналата година. Тројца мислам дека се нови од нови странци. Па мислам дека ќе бидеме добри и оваа година. Ќе бидеме силни како миналата.
Престои ви само след няколко дни първият официален матч с Простейов. Как ти се стори отбора, вече игра две контроли?
Па, добре, имаме още три дни тренировки. Треба се да бидеме готови за тие матчи, дека се много битни. Тие се практично завлез во Леп Куп, кој што е много добре да го играеме.
Имаше възможност да стигнеш много далеч с македонския национален отбор. Един полуфинал, който така доста нещастни стечения на обстоятелства не ви позволиха да стигнете по-напред.
Па да, тоа е голем успех за македонскиот баскетбол. Многу хора не очекува тоа, но сепак стигнаме до полуфиналот и стварно е прекрасно чувството да се игра таму полуфиналот.
А как ви посрещнаха в Македонија? Гледахме малку клипчета, така се еуфоријата, но ти разкажи со твои думи как ви чакаме.
Тоа е неописливо, значи очеквавме некој пречек, али тоа што го видовме беше многу. Значи многу добре, значи мислам дека скоро хора од цела Македонија беа дојдени на плоштадот да не пречекат, кој што многу ни значи на нас и да продолжиме со успех за националниот одбор да играем.
Смяташ ли, че така може Македонија да продолжава и за бъдеще?
Па, мислам дека може, само треба да бидеме готови за силните мачи и да бидеме готови за од мач на мач кога си идва секој може да бие више всичките играат добар баскетбол во Европа.
Успеши този шампионски дух сега, който носиш от европейското, този победен дух да го пренесеш и в Лукойл.
Па, надевам се, дека ќе го пренеса.